Velkommen til Historietimen. En podcast om al historie, lige fra de store emner og lange linjer, til de personlige dramaer og små historier. Mit navn er Bo Jensen, og til daglig underviser jeg i historie, religion, dansk og latin. Jeg lever og ånder historie, og forhåbentlig kan jeg give dig en god lytteoplevelse, mens du går en tur, tager opvasken eller er på vej på arbejde. I dag handler det om den amerikanske revolution, kort fortalt. Jeg vil forsøge at fortælle hele historien om revolutionen på kort tid og uddybe vigtige begivenheder, personer og emner i senere afsnit. Men først, inden jeg går i gang, vil jeg meget gerne sige tusind tak for den store opbakning til min podcast. Jeg oplever dagligt, at flere og flere lytter med, og flere og flere liker min Facebook-side, der hedder Historietimen. I talende stund er vi 653, der synes godt om podcasten. Og til hver især tusind tak. Det ansporer og forpligter mig til at fortælle gode historier om den virkelige verden. Jeg kan ikke sige tak til jer alle ved navns nævnelse, men jeg vil gerne fremhæve dem, der var med til at runde nogle særlige milepæle. Så tak til Jens Hassing, der fik historietimen til at runde de 400 likes, og tak til Annika Rasmussen, der fik siden til at runde de 500 likes, og til sidst tak til Philip Danvold for at få siden til at runde de 600 likes. Denne episode er i særdeleshed dedikeret til jer, og selvfølgelig til alle jer andre lyttere, der også har støttet op om mit lille podcastprojekt. Af hjertet tak. Men nu tilbage til historien om den amerikanske revolution. I 1763 vandt Storbritannien og hendes kolonier over Frankrig i den store kolonikrig, også kendt som Syvårskrigen. Dermed fik de amerikanske kolonister uhindret adgang til det frodige og frugtbare amerikanske kontinent. Men de amerikanske kolonister blev slemt skuffet, fordi den britiske regering forbød dem at rejse længere vestpå. Den ønskede nemlig at bevare det gode forhold til de indianske befolkninger, og regeringen ville i stedet gerne have kolonisterne til at bosætte sig i de nyligt erobrede franske kolonier, der jo stadig havde en overvejende fransktalende befolkning, der måske var mere loyale over for Frankrig. Samtidig havde den store kolonikrig givet Storbritannien en meget stor krigsgæld, som den britiske regering ønskede, at de nordamerikanske kolonier var med til at betale. Gælden var trods alt stiftet for at forsvare dem mod franske angreb. Og derfor begyndte det britiske parlament at tale om at indføre skatter og afgifter i de nordamerikanske kolonier, og samtidig ville britiske regering centralisere sin magt og administration af de amerikanske kolonier. Men de amerikanske kolonister modsatte sig forsøgene på skatteopkrævning og centralisering af magt i kolonierne. Amerikanerne følte nemlig, at deres rettigheder som englændere til at godkende de skatter, de skulle betale, blev tilsidesat af et tiltagende enevældigt britisk parlament, som insisterede på, at det havde enevældig ret til at opkræve skatter overalt i det britiske imperium. Det centrale stridspunkt mellem koloniernes lovgivende forsamlinger og det engelske parlament i London var spørgsmålet om, hvem havde ret til at opkræve skat i kolonierne. Amerikanerne mente, at det kun var deres lovgivende forsamlinger, der havde ret til at opkræve skat i deres respektive kolonier. Parlamentet derimod mente, at det havde ret til at udskrive skatter i alle kolonier, fordi de alle var en del af det britiske imperium, og derfor lå de under parlamentets myndighed. Striden udviklede sig efterhånden, som parlamentet indførte en række love i kolonierne. Den første lov var den såkaldte Sugar Act eller Sukkerloven i 1764. Den udvidede en gammel told på sukker til også at dække over andre luksusvarer importeret fra Storbritannien. Det var en gene for nogle købmænd og for nogle skibskaptajner og generede ikke størstedelen af amerikanerne. Men vendepunktet i udviklingen hen imod amerikansk uafhængighed var Stempelloven eller The Stamp Act, der indførte en stempelafgift på næsten alt papir i kolonierne. Stempelafgiften, der blev indført i marts 1765, blev opfattet som en direkte skat på varer inden for kolonierne, og derfor følte mange amerikanere, at indførelsen af afgiften brød med princippet om, at det kun var de koloniale lovgivende forsamlinger, der havde lov til at udskrive skatter inden for kolonierne. Krisen udløste stempelloven fik mange amerikanere til at stille spørgsmålstegn ved, om parlamentet havde ret til at udskrive skatter i kolonierne, uden at spørge deres lovgivende forsamlinger til råds. Den amerikanske modstand udviklede sig under stempellovskrisen. I starten tog den form af høflige protester rettet til kongen og parlamentet, men efterhånden udviklede den sig til ophidsede erklæringer, massedemonstrationer og ødelæggelse af ejendom. Den amerikanske modstand endte til sidst med, at der forsamledes en fælles kolonial kongres, kaldt Stempellovskongressen, der bestod af repræsentanter fra 9 koloniers lovgivende forsamlinger i oktober 1765. Kongressen kan ses som et vendepunkt, fordi modstanden nu blev fælles kolonial. Den erklærede nemlig en boykot af britiske varer, der galt i alle de amerikanske kolonier. Boykotten tvang parlamentet i London til at ophæve stempelloven i marts 1766, uden at stempelafgiften en eneste gang var blevet opkrævet i kolonierne. Modstanden mod den britiske regerings forsøg på at opkræve skatter blev endnu mere effektiv under kampen for at få ophævet Townsend-tollen, der blev indført i 1767. Den britiske finansminister Lord Charles Townsend indførte en importafgift på alle britiske varer, der blev ført ind i kolonierne. På den måde undgik han amerikanernes kritik af stempelafgiften, som nemlig var, at stempelafgiften var en direkte skat på varer, der allerede var inden for koloniernes grænser. Og den slags skat kunne kun indføres af koloniernes egne lovgivende forsamlinger. Men dette argument undgik Townsend ved at lægge en importafgift på alle varerne, før de kom ind i kolonierne. Men amerikanerne fastholdt dog, at afgifterne egentlig bare fordyrede varerne i kolonierne, og derfor var der stadig tale om en skat forklædt som en told. I løbet af denne periode begyndte flere og flere amerikanere at gå fra at tvivle om, hvorvidt parlamentet havde lov til at bestemme over koloniernes lovgivende forsamlinger, til at tvivle på, om Storbritannien overhovedet havde ret til at bestemme over de amerikanske kolonier. I 1770 ophævede briterne Townsend-tollen, fordi amerikanerne havde fortsat deres boykot af britiske varer, og derfor gav tollen intet overskud. Men for at fastholde sit krav at have ret til at udskrive skatter og afgifter i kolonierne, ja, så fastholdt parlamentet tollen på te. Teen førte til den næste eskalering af krisen. For det store britiske handelskompani, The British East India Company, eller det britisk-ostindiske kompani, led voldsomt under amerikanernes boykot af britiske varer. Og derfor tillod regeringen kompaniet at sælge sin te direkte til kolonierne. Og det betød, at mange amerikanske tekøbmænd, der skulle købe deres te i dyredomme i London, blev udkonkurreret af den ostindiske te. Bostons borgere svarede igen ved at smide den første last af den ostindiske te ned i Bostons havn i december 1773. Denne begivenhed blev sidenhen kendt som The Boston Tea Party eller Bostons teselskab. Som modsvar gennemførte det britiske parlament en serie tvangslove kaldt The Coercive Acts, som skulle straffe den oprørske koloni Massachusetts, hvor Boston var hovedstad. Disse tvangslove blev også kaldt The Intolerable Acts, eller de utålelige love, og blev indført i april 1774. Med indførelse af tvangslovene var det egentlig kun et spørgsmål om tid, før kolonierne erklærede sig uafhængige af Storbritannien. Den første kontinentale kongres, der bestod af delegerede fra de amerikanske koloniers lovgivende forsamlinger, trådte sammen i september 1774 for at protestere over kongen og regeringens behandling af Massachusetts-kolonien. For de var alle klar over, at hvis det kunne ske for en så rig og magtfuld koloni som Massachusetts, ja, så kunne det også ske for alle de andre kolonier. Den første kontinentale kongres søgte at få tvangslovene ophævet og finde en fredelig løsning på striden. Men begivenhedernes gang løb fra dem. For Massachusetts var i mellemtiden blevet erklæret for at være i oprør af den britiske konge i februar 1775, og den britiske garnison i Boston blev beordret til at afvæbne de amerikanske militser og anholde dens ledere. Det førte til væbnede sammenstød mellem amerikanske og britiske styrker ved Lexington og Concord den 19. april 1775. De amerikanske patrioter belejrede Boston og smed alle britiske embedsmænd ud af byen. Herefter tog de kontrollen med alle kolonierne gennem provisoriske, altså midlertidige kongresser, der tog magten fra de lovgivende forsamlinger, der var strengt styret af de britisk udpegede guvernører. I en periode var der altså to rivaliserende regeringssystemer i kolonierne. De koloniale lovgivende forsamlinger, styret af britiske loyalister og embedsmænd, og de provisoriske kongresser, der var styret af amerikanske patrioter. Slaget ved Bunker Hill var den næste vigtige træfning mellem briterne og amerikanske patrioter. Det skete den 17. juni 1775, og briterne vandt slaget, men med voldsomme tab, der ikke stod mål med sejren. Samtidig forsamledes den anden kontinentale kongres, og den søgte at finde en fredelig løsning på striden mellem kolonierne og den britiske konge og regering. Men da kongen modtog fredsforslaget, var det sammen med nyheden om, at kongressen også havde beordret oprettelsen af en regulær amerikansk hær, kaldt The Continental Army eller Kontinentalhæren, og at der havde været flere kampe mellem britiske og amerikanske styrker. Så kongen erklærede i stedet, at alle kolonierne var i en tilstand af oprør mod den britiske krone, og at medlemmerne af den anden kontinentale kongres var oprørere. I marts 1776 drev kontinentalhæren, anført af George Washington, briterne ud af Boston by. Og herefter havde patrioterne kontrollen med alle de 13 koloniers regeringer, og de provisoriske kongresser udarbejdede nye statsforfatninger, der skulle erstatte de royale chartre eller koloniforfatninger. I løbet af foråret 1776 besluttede flertallet af koloniernes nye lovgivende forsamlinger, der nu var kontrolleret af de amerikanske patrioter, at stemme for selvstændighed. Forslaget blev stillet den 7. juni, og den 11. juni begyndte arbejdet med at udarbejde en uafhængighedserklæring, der retfærdiggjorde, hvorfor kolonierne erklærede sig for uafhængige af Storbritannien. Den 2. juli stemte den anden kontinentale kongres for selvstændighed og oprettede Amerikas Forenede Stater, The United States of America, eller USA. Og den 4. juli blev uafhængighedserklæringen The Declaration of Independence vedtaget, og alle kolonierne blev selvstændige og selvstyrende stater, og USA var en realitet. Men samtidig skulle revolutionen jo forsvares mod det britiske modangreb. Efter at være blevet smidt ud af Boston i foråret 1776, så ankom den britiske hovedstyrke til New York City i juli 1776. Og i august måned besejrede briterne Washingtons meget mindre hær i slaget ved Brooklyn. Den britiske general søgte herefter om fred i stedet for at jage Washington. Fordi han havde nemlig fået ordre om ikke at føre krigen på en måde, der gjorde det umuligt for briterne at forene kolonierne med moderlandet igen. Generalen krævede, at kongressen trak sin uafhængighedserklæring tilbage. Men ikke overraskende så nægtede kongressen hans krav, og i stedet indtog briterne New York og indfangede næsten Washingtons hær. New York forblev på britiske hænder indtil krigen sluttede i 1783, og den blev centrum for de amerikanske loyalister fra andre kolonier. Efter en række nederlag lykkedes det endelig Washington at besejre briterne i kolonien New Jersey i december 1676. Og i oktober 1777 lykkedes det ham også at vende krigen i de nordlige kolonier ved slaget ved Saratoga nord for New York. Den britiske hær overgav sig til Washington, og briterne opgav at føre krigen videre i de nordlige kolonier. For her viste patrioterne sig at udgøre størstedelen af befolkningen. I stedet besluttede briterne sig for at fortsætte krigen i de sydlige stater, for her regnede de med en større opbakning fra befolkningen. Traditionelt set var de sydlige stater nemlig mere venligt stemte over for moderlandet end New England-kolonierne, der trods alt var grundlagt af puritanske emigranter, der havde forladt England, fordi de var forfulgte af kongens forfædre. Sejren ved Saratoga overbeviste franskmændene om, at amerikanerne faktisk godt kunne vinde krigen. Og derfor anerkendte de USA som et selvstændigt land og indgik i en alliance med den nye union i februar 1778. Alliancen blev udvidet, da Nederlandene og Spanien allierede sig med Frankrig og erklærede Storbritannien krig. Briternes krig var nu blevet global. Krigen fortsatte lidt endnu i de nordlige kolonier, hvor briterne var nødt til at trække tropperne tilbage til New York. Men undervejs indhentede Washington den britiske hær og slog dem i slaget ved Monmouth Courthouse. Efter nederlaget besluttede briterne sig for endegyldigt at standse deres nordlige militærkampagne og i stedet fokusere på de sydlige kolonier. Briterne landede i Georgia i 1778, hvor de indtog hovedstaden Savannah. I 1780 fortsatte de deres militærkampagne ind i South Carolina, hvor de indtog hovedstaden Charleston. Men herefter gik det galt for briterne. For støtten blandt loyalisterne var meget mindre, end briterne havde håbet på, og hæren måtte forsvare sig mod amerikanske guerillaangreb hele vejen til North Carolina og Virginia. Og samtidig måtte briterne se mange af deres allerede erobrede områder blive ødelagt af borgerkrigslignende tilstande, hvor loyalister og patrioter, tidligere naboer, bekrigede hinanden. Det endelige nederlag skete ved Yorktown i Virginia i oktober 1781. Den britiske hær håbede på undsætning fra den britiske flåde, men den blev i stedet mødt af en overlegen fransk flåde, og den blev efterfølgende slået af en forenet fransk og amerikansk hær under general Washingtons ledelse. Selvom briterne stadig havde 26.000 soldater i New York i nord og Charleston og Savannah i syd samt en stor flåde, så var opbakningen hjemme i Storbritannien faldende. Den havde ikke været stor, og mange britiske politikere sympatiserede med amerikanernes sag. Og da sympatisørerne vandt magten i det britiske parlament, ja, så søgte de fred med amerikanerne og franskmændene. Ved fredsforhandlingerne i Paris i 1783 fandt den amerikanske delegation ud af, at franskmændene støttede amerikansk uafhængighed, men at de samtidig ønskede at begrænse amerikanernes mulighed for at sprede sig i vest for Appalacherne. Et lignende forbud var jo blevet forsøgt af briterne 20 år tidligere, og det var noget af det, der havde været med til at starte den amerikanske revolution. Ikke overraskende faldt forslaget ikke i god jord hos amerikanerne. Amerikanerne forhandlede derfor i al hemmelighed med briterne udenom franskmændene. Briterne anede en chance for at fortsætte den gode Atlanterhavshandel mellem USA og Storbritannien, så de accepterede ivrigt amerikanernes krav. Amerikanerne fik alt jord øst for Mississippifloden og ud til Atlanterhavet, og de to parter genoptog handlen. Franskmændene derimod blev helt udladt og fik intet ud af forhandlingerne. Krigen mellem Storbritannien og Amerikas Forenede Stater sluttede i 1783. Og fokus var nu for amerikanerne at få skabt en forfatning, der kunne binde de 13 selvstændige og selvstyrende stater sammen til én enhed, én union. De umiddelbare udfordringer var, at den kontinentale kongres havde stiftet en krigsgæld til både private og nationale banker. Kongressen havde trykt papirpenge, altså gældsbeviser med lovning på, at de ville blive betalt en gang i fremtiden, når krigen var slut. Men nu var krigen slut, og kongressen havde ingen mulighed for at betale sin gæld, fordi der var ingen forfatning, som gav den bemyndigelse til at gøre det. Det var tydeligt, at der var behov for en fælles regering for staterne, fordi ellers kunne man ikke betale gælden, og der var en overhængende risiko for, at staterne ikke både kunne nedkæmpe interne oprør eller eksterne krige med fremmede magter. Efter en intens debat i 1787, så vedtog kongressen den amerikanske forfatning. Og denne blev efterfølgende godkendt af et flertal af staterne. Forfatningen var inspireret af en af oplysningstidens største tænkere, nemlig Montesquieu. Han havde argumenteret for, at kongemagten måtte deles op i en lovgivende, dømmende og udøvende magt, fordi ellers kunne man ikke undgå tyranni. Og derfor etablerede forfatningen også netop en lovgivende, en dømmende og en udøvende magt. Den lovgivende magt var kongressen, der havde et underhus, repræsentanternes hus, hvor hver stats repræsentation var bestemt ud fra statens befolkningstal. Og derudover havde den et overhus, senatet, hvor hver stat var repræsenteret af to senatorer. Kongressen bestemte over unionens finanser og skatteudskrivninger. Man havde trods alt startet revolutionen i protest over, at befolkningernes repræsentanter ikke var med til at godkende de skatter og afgifter, de skulle betale. Den dømmende magt var højesteretten, der skulle dømme i sager, hvor der var tvivl om, hvorvidt en lov brød forfatningen. Den udøvende magt var præsidentembedet, der blev besat af George Washington, landsfaderen, der havde sikret staterne deres frihed. Og samtidig tilføjede man til forfatningen de såkaldte Bill of Rights, der var en række frihedsrettigheder, som sikrede amerikanske borgere mod overgreb fra den nyetablerede føderale regering. Disse rettigheder galt oprindeligt kun for alle hvide, mandlige amerikanere. Og det er uden tvivl en af de mest paradoksale ting ved hele den amerikanske revolution. Mens hvide amerikanere insisterede på deres ret til personlig frihed og ret til egen krop og ejendom, så havde de slavegjort op mod 500.000 afrikanere til at arbejde på deres plantager og i deres husholdninger. Slaveriet var en arvesynd, der først blev ændret ved den amerikanske borgerkrig i midten af 1860'erne, og det er jo stadig et emne, der i høj grad bearbejdes i USA i dag. Zoomer man lidt ud, må man sige, at den amerikanske revolution ikke kun forandrede de amerikanske kolonier, men også resten af verdens historie. Den amerikanske revolution var første gang i menneskets historie, at nogen nedskrev en serie af ukrænkelige frihedsrettigheder, og det var første gang, at en stat blev grundlagt på oplysningstidens værdier om frihed, fornuft og lighed, og på ideen om, at alle var lige for loven, og at dette var grundlag for regeringen. Magten stammede nemlig ikke fra Gud eller gamle feudale traditioner, men fra folket og fornuften. Den amerikanske revolution inspirerede også en lang række franske officerer, heriblandt en ung Marquis Lafayette, til at rejse tilbage til Frankrig og kæmpe for lignende demokratiske reformer i Europas mægtigste kongerige. Og de fik snart lejlighed til at gøre det, fordi den samlede gæld fra både den store kolonikrig og deltagelsen i den amerikanske revolution havde tæret så meget på den franske enevældes finanser, at kong Ludvig den 16. af Frankrig så sig nødsaget til at indkalde de franske stænderforsamlinger for første gang i 400 år. Og dermed brød han med den franske enevælde og startede uforvarende den franske revolution i 1789. Og den førte frihedsidéerne til Frankrig, og med de franske revolutionsherrer og senere Napoleon, ja, så blev de også udbredt til resten af Europa. Og resultatet af den franske revolution og Napoleonskrigene var en genopretning af det gamle Europa, der igen brød sammen og gav anledning til to verdenskrige i starten af 1900-tallet, som igen førte til den kolde krig, som igen formede vores nutid. Også i USA er den amerikanske revolution stadig et stærkt symbol. På den amerikanske højrefløj er revolutionen blevet symbolet på det enkelte menneskes ret til frihed fra en enevældig stat. Nu har forbundsregeringen erstattet det engelske parlament som den store skurk, og slogans som 1776 og Liberty or Death kunne høres på liveoptagelserne fra stormen på kongressen den 6. januar 2021, da Trumps tilhængere stormede den amerikanske kongresbygning, ja, den selv samme kongres, som blev etableret med forfatningen i 1787. På den amerikanske venstrefløj er revolutionen blevet lige med kampen for personlig frihed og lighed for alle. Og her bruges revolutionens symbolik især til at kæmpe for minoriteters rettigheder og på at bekæmpe en social og økonomisk ulighed, hvor firmaer har erstattet parlamentet som den store skurk, der undertrykker folket. Kort og godt. Den amerikanske revolution var, og er, stadig en af de vigtigste begivenheder i menneskehedens historie. Og dette var bare et kort overblik over den. I senere afsnit vil vi gå i dybden med dens mange sider og perspektiver, men nu stopper vi for denne gang. Det var historien om den amerikanske revolution, kort fortalt.